This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินครับ
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
เราในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนเยอะนะครับหนึ่งในธรรมเนียมที่เราจะใส่ใจก็คือเรื่องของธรรมเนียมการบวชนั่นเองนะครับแต่ว่าแน่นอนว่างานบวชนี้เนี่ยบางครั้งมีค่าใช้จ่ายด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของศรัทธานะครับจะเป็นเรื่องการเข้าสู่พุทธศาสนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการบวชแบบคนไทยเองบางครั้งเนี่ยเราจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะเราก็จะมีพิธีกรรมเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับบางครอบครัวครับเวลาที่มีการบวชเช่นบวชลูกชายแบบนี้เป็นต้นนะครับก็บริหารจัดการและจัดงานที่ตัวงานเองเนี่ยไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะบางครอบครัวใช้จ่ายเยอะจนทั้งท้ายที่สุดกลายมาเป็นภาระหนี้สินก็มีเหมือนกันนะครับไกด
์ถูกต้องครับถ้าเราพูดภาพรวมกันก่อนสมมติว่าให้งานบวชเป็นธุรกิจหนึ่งแหล่งรายได้ของธุรกิจที่เรียกว่างานบวชเนี่ยสมมตินะครับถ้าว่ามีเงินเข้ากับมีเงินออกเงินออกเนี่ยมีหลายทางมากแต่เงินเข้าคือทางเดียวนะครับคือซองครับ
โอ้คนที่เข้ามาร่วมบุญเขาเรียกอย่างน
ี้ใช่ครับ
ก็มาร่วมบุญ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในแง่ของแหล่งเงินที่จะเข้ามาครับมันมีแค่ทางเดียวและมันเป็นแหล่งเงินที่เราไม่สามารถไปกำหนดเขาได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้บอกว่าแล้วแต่ศรัทธา
โอเค
ใส่20เนี่ยจะไปด่าเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยรู้ว่าการที่เราได้ซองเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้เราเข้าเนื้ออยู่แล้วเนี่ยเราจะบริหารงานบวชยังไงที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้บุญด้วยไม่เข้าเนื้อด้วยและก็ได้ลิ้มรสในพระพุทธศาสนาอย่างควรจะเป็น
นี่ต้องบอกเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับพุทธศาสนาไม่ได้มีการกำหนดให้เรามีพิธีแต่ด้วยความที่ว่าคนไทยเองเราก็จะมีพิธีที่หลากหลายนะครับเพราะนี้แยกกันอันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของตัวธรรมเนียมแบบไทยๆที ่เราเสริมเข้ามาในพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะครับทีนี้ต้องถามกายงี้ว่ากายก็บวชมาแล้วเนาะ
สองรอบ
เฮียก็บวชมาแล้วแน่นอนว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งต้องมีเนาะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะไปซื้อเช่นผ้าไตรเนาะ
ครับ
แล้วก็เครื่องอัฐบริขารและอื่นๆเนี่ยและทีนี้ในตัวงานเองก็มีอยากให้แตกออกมาแต่ละส่วนเลยว่าตัวค่าใช้จ่ายเอาเริ่มต้นก่อนบวชอ
่ะก่อนบวชผมบอกแบบนี้ก่อนคนที่บวชมันจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นอยู่หนึ่งอย่างและคุณไม่มีวันตัดต้นทุนตรงนี้ไปได้ผมด้วยความว่าเราเป็นนักธุรกิจเนาะผมจะติดตรงคำนี้นะแต่ผมพยายามจะแบบหลีกเลี่ยงคำว่าต้นทุนแล้วกัน
อันนี้เรียกว่ามิติเศรษฐกิจของการบวชผมเรียก
โอเคผมบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นสินค้าจำเป็นฮะมันคืออย่างที่เมื่อกี้เฮียพูดออกมาเลยเครื่องอัฐบริขารครับเครื่องอัฐบริขารหมายความว่าเป็นสิ่งของจำเป็น8อย่างที่พระภิกษุต้องใช้เวลาเราไปเข้าร้านสังฆทานหรืออะไรแบบนี้ครับบอกเขาเลยครับขอเครื่องอัฐบริขาร8เขาจะจัดเตรียมมาให้เลยนี่ผมต้องดูนะมีทั้งสบงจีวรสังฆติบาตรมีดโกนเข็มประคดเอวแล้วก็กระบอกกรอกน้ำ8อย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญขาดไม่ได
้โอเค
ซึ่งถามว่าแล้วราคามันเท่าไหร่ล่ะราคาของอัฐบริขารตอนนี้นะครับเท่าที่เช็คมานะครับมันมีตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึง 10,000 แต่มี
จริงเหรอ
คุณครับ
นี่บวชมาจะ20ปี
ผมบอกให้ว่าประสบการณ์ล่าสุดที่ผมไปบวชช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผ้าที่ใช้ในการทำสบงจีวรก็มีหลายเกรดนะ
รู้แต่ผ้าที่ดีสุดเขาเรียกผ้ามิสลินได้ยินอย่างนั้น
มัสลินนี่แหละผมจะบอกว่าถ้าโดยเฉลี่ยแล้วครับ 4,000 5,000 ถือว่าโอเคแล้วครับเพราะนั้นหมายความว่ายังไงก็ตามก่อนบวชคุณต้องกำเงินในกระเป๋าเนี่ยไปซื้ออัฐบริขาร8แต่ซื้อเท่าที่จำเป็นแล้วกันครับ
ซื้อเท่าที่จำเป็น
ซื้อเท่าที่จำเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการบวชจริงๆเนี่ยประมาณ 3-4 วันเนี่ยเราต้องซักทีนึงหมายความว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณอาจจะซื้ออัฐบริขารไปชุดนึงก็ได้และถ้าบวชนานควรจะต้องมีสบงจีวรสังฆติอีกชุดนึงมั้ย
โอ้นึกออก
มั้ยแต่แค่ว่าไอ้เครื่องอัฐบริขารที่เป็นเครื่องที่เป็นพื้นฐานเนี่ยชุดหนึ่งเซตหนึ่งแต่ถ้าคิดว่าบวชแค่แบบ7วันบวชแค่ไม่เกิน1เดือนประมาณเนี้ยเราอาจจะบริหารจัดการโดยที่เราใช้สบงจีวรสังฆติได
้โอ้ขอบคุณมากเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่ายิ่งเราเนี่ยใช้จ่ายเงินกับเครื่องอัฐบริขารเยอะเราก็ได้บุญเยอะ
ไม่ครับ
ไม่ใช่นะ
ทุกอย่างคือความตั้งใจครับ
เยี่ยมโอเค
ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแค่บอกเป็นทริคไว้เพราะว่าเวลาคนบวชเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเลิกบวชเขาจะบวชกี่วันบวชสั้นอัฐบริขารเซตเดียวพอครับถ้าบวชนานไอ้เครื่องที่เป็นพวกแบบผ้าที่ใช้ในการเครื่องนุ่งห่มอาจจะขออีกเซตหนึ่งโอเคไหม
ชัดเจนมากตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีงานเนี่ยโดยปกติแล้วคนไทยก็จะไม่ได้บวชกันแบบเช่นในครอบครัวเนาะเราก็จะมีการเชิญแขกมาแขกผู้ใหญ่เพื่อนครอบครัวสมมติว่า ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆถ้าบางคนแต่งงานแล้วก็ครอบครัวของคนใกล้ตัว
ครับ
แบบนี้เป็นต้นกระบวนการใช้คำว่ามิติสังคมของการบวชมีอะไรบ้าง
อีกอย่างนึงเมื่อกี้เฮียพูดแล้วเราจะเชิญเขาเหล่านี้เราต้องมีการเชิญนะครับ
เชิญด้วยเหรอ
ใช่ครับ
จะมีอิเล็กทรอนิกส์ไม่สุภาพเขาว่างั้น
ผมบอกว่าถ้ามีอิเล็กทรอนิกส์แล้วเวลาคนมาถึงที่งานบวชแล้วเขาต้องการซองแล้วครับเขาต้องใส่ซองให้เรานะครับ
เข้าใจแล้วร่วมบุญ
ร่วมบุญ
ร่วมบุญ
ประเด็นคือต้นทุนตรงนี้มันไม่ได้สูงหรอกครับมันไม่เกิน 1,000 หรอกถ้าตีให้ว่าการพร้อมซองตกประมาณใบละ 8-10 บาทมันก็เชิญได้ประมาณสัก 100-200 คนแต่คุณอย่าลืมว่าในแง่ของคนที่อยากเข้ามาร่วมงานบุญงานกุศลนะครับ เวลาเขาได้ซองคุณไปอ่ะคือมันจะมีซองกับการ์ดเชิญใช่ไหม
ถูก
การ์ดเชิญเนี่ยคือเขาดูรายละเอียดแต่ไอ้ซองเนี่ยประโยชน์อย่างหนึ่งคือว่าเอาการ์ดเชิญออกและเอาเงินใส่ในซองแล้วเอากลับมาให้เราไง
เข้าใจได้อ๋อก็คล้ายๆงานแต่งงาน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ดเชิญเนี่ยผมว่ามันจะเป็นต้องทำเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเวลาคนเข้ามาที่งานบวชของเราเนี่ยแน่นอนเขาขี้เกียจหาซองกับสองเนี่ยมองว่าถ้าเรามองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าคนอยากร่วมบุญกับเราเราก็ทำทุกอย่างให้มันเสร็จสรรพเลยคำถามคือว่าเชิญแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมก็ทำได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรครับแต่แค่กำลังจะบอกว่าเราแค่อำนวยความสะดวกให้เขา
เ
รื่องซองเนี่ยให้มันเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยในค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาก่อนบวชก็จะประมาณนี้แต่ทีนี้แหละไอ้ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เราจะพูดกันมันจะมาหนักกับตรงนี้แหละ
คือในตัวพิธี
วันบวช
อ่าครับ
วันบวชเนี่ยก่อนบวชอยากให้นึกแบบนี้นะครับถ้าตอนเช้าฟังนะครับถ้าตอนเช้าเราเนี่ยคืองานบวชมันเริ่มเช้ามากเนี่ย
เข้าใจได
้แขกมาถึงอ่ะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีข้าวตรงข้าวต้มให้เขาหน่อยไหมชากาแฟอะไรแบบนี้
รับรองรับรอง
ใช่ครับทีเนี้ยเวลารับรองเนี่ยผมจะพูดแต่ไปถึงตอนโต๊ะจีนเลี้ยงเพนด้วยเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรานับหัวแขกได้แล้วและเรารู้ว่าจะเชิญกี่คนอาจจะต้องลองคำนวณดูครับว่าเราจะทำกับข้าวเองหรือเราจะจ้างโต๊ะจีน
โอเค
ของแบบนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะถ้าคนน้อยทำกับข้าวเองจะสะดวกกว่าแต่ถ้าคนเยอะทำกับข้าวเองฝันไปนะครับทำไม่ทัน
เพราะฉะนั้นเพราะงานชาวมาก
เพราะนั้นกำลังจะบอกว่าโต๊ะจีนนะวันนี้เนี่ยเขาแข่งขันราคากันนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,800-2,000 ถ้าเอาแบบมาตรฐาน
ต่อ
1โต๊ะต่อ10ที
่โอเค
เพราะฉะนั้นดูกันก่อนว่าแขกเยอะหรือแขกน้อยเราต้องทำกับข้าวเองหรือว่าจ้างโต๊ะจีนและบวกลบคูณหารกันให้เรียบร้อยครับไม่ได้บอกว่าถูกกว่าดีเสมอไปเพราะแขกที่มาเยอะถ้าเรารับรองเขาไม่ดีเขาก็รู้สึกไม่ประทับใจเหมือนกันชั่งน้ำหนักตรงนี้ให้ดี
โอเค
โอ
้ฮะ
พูดแบบนี้แล้วมันเริ่มเป็นต้นทุนแล้วใช่ไหม
คือทำให้เราเข้าใจทีนี้ในส่วนของตัวพิธีเองนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่พิธีการปรงผ
ม
นะครับแล้วเราก็สวมชุดนาคเนาะ
ใช่
จากนั้นเราก็จะมีกระบวนการต่างๆเข้าอุโบสถมีพระคู่สวดสิ่งต่างๆในกระบวนการมีอะไรบ้างครับ
ผมเล่าตั้งแต่พระเทศสอนนาคเลย
Oh.
ก็คือก่อนบวชเนี่ยจะมีพระมาเทศและสังเกตไหมครับว่าจะมีสิ่งของต่างๆเนี่ยที่วางไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวพานใส่อย่างนั้นพานใส่อย่างงั้นพานใส่อย่างนี้รวมถึงจะมีต้นกลงต้นกล้วยอะไรแบบนี้ได
้
ผมบอกก่อนว่าไอ้สิ่งของที่มันตั้งไว้อยู่ตรงบริเวณที่พระเทศสอนหน้าครับอะไรที่ยืมวัดได้ยืม
โอ้ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่าง
เพราะเราใช้
มันของก็มีอยู่แล้วครั้งเดียว
ใช่ครับ
โอเค
เราใช้มันครั้งเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระจะเทศให้กับนาคเนี่ยได้รู้ว่านี่คือพระคุณของการบวชแต่เสร็จแล้วเราก็ควรต้องมีปัจจัยถวายท่านนิดนึงครับแต่ปัจจัยเนี่ยผมคงบอกไม่ได้ว่าคนใส่เท่าไหร่แต่ใส่แบบไม่มากเกินไปแต่ไม่น้อยจนน่าเกลียดโอเคไหมครับอาจจะใส่แบบ 500-1,000 ก็ได้ตามกำลังศรัทธาแต่อันนี้คือต้องใส
่
อะไรยืมอะไรยืมได้ให้ยืมทีนี้ไปกันต่อเพราะพอพระเทศเสร็จสวมชุดนาคชุดนาคเนี่ยเป็นเสร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500-1,000
โอเค
ไม่ได้แพงแต่มันจะมาไอ้ตรงนี้แหละตอนบวชเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่อยากได้คนมารำรอบโบสถ์มาเต้นแห่นาค
เห็นอยู่เห็นอยู
่เห็นอยู่ใช่ไหมฮะ
เห็นอยู่
ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2 อย่างกันเลยรู้ไหมครับคือรถแห่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเสียงแห่เฮีย
มีคนรับจ้างทำสิ่งนี
้ใช่ครับมีครับ
เป็นลาวโอเค
ใช่ครับ
พอดีอยู่ในวัดที่ไม่ต้องมีรถแห่เพราะพื้นที่ค่อนข้างจะเล็ก
ผมเล่าให้ฟังว่าต่างจังหวัดนะครับเขาจะมีแบบว่าประมาณว่าประโคมชัยมิวสิกอะไรแบบนี
้
แล้วก็แบบว่าเป็นรถแบบเต้นลำหน้านาคแล้วก็วนรอบโบสถ์ไป3รอบค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันครับ
ครับ
คือ6คือประมาณ 5-6,000 2-3,000 ก็มีหรืออัพไปสูงสุดคือหลักหมื่นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้เครื่องเสียงแบบไหน
โอ้นึกออก
โอเคมั้ยฮะแล้วที่สำคัญคือยังไม่หมดพอวนครบ3รอบเสร็จปั๊บแล้วจะต้องมีการโปรยทานเหรียญโปรยทานอันเนี้ยต้นทุนไม่ได้เยอะครับ
ครับ
อยู่ที่ประมาณ 500-1,000
เขาเป็นเหรียญ
ถูกต้องเหรียญส่วนใหญ่ที่เขาใช้ครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญ10บาทเลยก็ได้นะครับเหรียญสลึงก็ยังได้เลยครับเหรียญบาทก็ยังได้ครับแต่ที่กำลังจะบอกคือว่า ไอ้ค่าใช้จ่ายที่มันหนักๆเนี่ยก็คือไอ้แตรวงนี่แหละ
โอ้ที่เขาเรียกว่าพิธีแห่รอบอุโบสถวันทาเสมา
ใช่ครับ
โอ้โหนี่ก็ทั้งหมดจริงๆแล้วต้องบอกนี่นะครับว่าจริงๆการบวชเนี่ยเราไม่มีพิธีเหล่านี้เลยก็ได้
ใช่ครับ
แต่นี่คือธรรมเนียม
ใช่ครับ
ที่เรามีแล้วก็เราก็ยึดถือปฏิบัติกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปบวชได้เลย
ใช่ครับ
พบกับพระอุปัชฌาย์มีพระคุสุก็สามารถทำได้แต่นี่คือธรรมเนียมแบบไทยๆเราก็เอามาถอดรหัสกันดูว่ามีอะไรบ้าง
ทีนี้
สมมติบวชตอนเช้ามีถวายเพลใช่ไหม
ถูกต้อง
ถวายเพลนี่ไม่ได้ถวายเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นแขกที่มาก็ต้องทานด้วย
ถูกต้องครับผมกำลังจะพูดแบบนี้ครับว่างั้นเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันก็คือในพาร์ทที่เป็นเข้าวัดเข้าไปทำพิธีอุปสมบทมีพระครูอุปชาอะไรอย่างนี้เสร็จปั๊บรายจ่ายที่อาจจะเป็นต้องมีก็คือตัวธูปเทียนดอกไม้สังฆทานอันนี้จัดเท่าที่เหมาะสมครับอาจจะแบบว่าบัดเจ็ตประมาณ100-200ต่อพระ1รูปก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีซองด้วยนะครับใส่ไปย้ำเหมือนเดิมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปใส่ตามความเหมาะสมแต่กำลังจะบอกว่าที่เราจะคุยกันเนี่ยไอ้สุดท้ายตรงนี้คือเรื่องโต๊ะจีนนี่แหละ
เพราะว่าถ้ามีแขกมาแล้วไม่เลี้ยงอาหารเขาคงไม่ได้เนาะ
ถูกต้องครับผมจะบอกว่าค่าใช้จ่ายที่หนักที่สุดในงานเนี่ยคือโต๊ะจีนและค่าอาหาร
ครับ
มันเกินครึ่งหนึ่งของบัดเจ็ตไปเลยนะครับ
โอเค
เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่างานเนี่ยมีทั้งเช้ามีทั้งเที่ยงมีทั้งเพลโต๊ะจีนข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะบริหารจัดการให้หมดทั้งกับข้าวพระกับข้าวแขก
อ่าฮะคือเป็นความถนัดของเขาอะ
ถูกต้องเขาจะบริหารจัดการให้หมดเลยแต่ทีเนี้ยคุณจะต้องมาดูกันว่าสมมตินะครับแขกตอนเช้ามาไม่เยอะโต๊ะจีนอาจจะแค่ตอนเที่ยงไห
ม
นึกออกไหมหรือว่าแขกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาเยอะเลยอาจจะแค่รวมตัวกันทำกับข้าวเองก็ได
้
ผมไม่เคยบอกว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดแต่แค่ดูว่าแขกจะมากี่คนโต๊ะจีนดีไหมและทำกับข้าวเองดีหรือเปล่าเพราะท้ายสุดงานบวชมันเป็นงานที่วุ่นวายมากครับและทุกคนไม่ได้เป็นและพื้นฐานทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร
์โอเค
โอเคไหมเพราะฉะนั้นโต๊ะจีนคำนวณให้ดีว่าจะทำกับข้าวเองหรือเราจะจ้างคนอื่นแต่ถ้าจ้างคนอื่นผมบอกบัดเจ็ตมาให้ว่าอยู่ที่ประมาณ 1,800-2,000 ต่อ1โต๊ะและ1โต๊ะนั่งได้ประมาณ 8-10 ท่าน
โอเคทีนี้เราจะได้ยินแบบนี้ครับบางคนเขาเลือกออปชันแบบนี้อุปสมบทหมู
่ครับ
อันนี้มีข้อดีข้อไม่ดีอะไรยังไงบ้างครับ
ผมพูดเลยนะครับอุปสมบทหมู่คือเป็นการตัดรายจ่ายที่ไม่จะเป็นออกไปทั้งหมดครับเหลือแค่สิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในการบวชเช่นเรื่องอัฐาบริขารครับ
อ
ย่างเช่นงานบวชเนี่ยผมพูดชื่อได้นะครับอย่างงานบวชของที่วัดบวรเขาจะมีงานบวชแบบอุปสมบทหมู
่
หรือวัดเขาศาลาแบบเนี้ย
ครับ
และเขาก็จะมีแค่ค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นก็คือเครื่องอัฐาบริขารให้เราได้บวชเพราะพระก็ต้องมีสบงก็อย่างที่ผมได้ย้อนกลับไปว่าเครื่องอัฐาบริขารเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องใช้ในการบวชเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดแค่สินค้าจำเป็นมาส่วนงานเลี้ยงพงเลี้ยงเพลเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพที่มาช่วยในการบวชก็จะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการอุปสมบทหมู่เนี่ยจะเป็นการบอกอีกทางหนึ่งของเราก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะอยากบวชด้วยเงื่อนไขที่ว่ามีสตุ้งสตางค์หรือไม่มีแต่แค่เรามีจิตใจที่อยากบวชก็พอแล้วเพราะนั้นผมเลยบอกว่างานอุปสมบทหมู่เป็นการตัดสิ่งของที่ไม่จะเป็นออกไปและเพื่อให้เราเหลือแค่พิธีการบวชจริงๆเพราะอันนี้เราคุยกันในแง่ของตัวโบเนลนะครับอุปสมบทหมู่บวชเป็นร้อยนะครับเขาไม่มีเวลามาทำอะไรสิ่งที่มันแบบว่าแบบเหมือนที่เราทำได้แบบบวชคนเดียวอะครับมันเลยทำให้การบริหารจัดการต้องง่ายที่สุดมันก็เลยตัดสิ่งที่มันไม่จะเป็นออกไปได้ไงครับ
โหนะครับแต่ที่สุดแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับนี่คือเป็นค่านิยมของเราครับเวลาที่ลูกชายบ้านไหนจะบวชทางคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกดีว่าลูกชายเป็นคนที่รักดีผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยได้มาร่วมกันแสดงความยินดีมารับบุญไปด้วยแต่ทีนี้ยังไงก็ตามครับด้วยการที่ทำในมิติของพิธีกรรมเองมีการใช้จ่ายเรื่องเงินก็เลยนำเอาเรื่องนี้มาฝากกันเพื่อให้เราได้ทราบนะครับว่าองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างตามที่จริงแก่นพุทธศาสนาคือเข้าไปนะครับทำความดีละเว้นความชั่วรักษาจิตใจให้บริสุทธิ
์ครับผมเติมท้ายนิดเดียวครับผมเคยผ่านการบวชมา2ครั้งบวชแบบบวชเดี่ยวและบวชแบบอุปสมบทหมู่ด้วยเพราะนั้น2ทางเลือกนี้ออปชันเหมือนกัน
นะครับอ่ะและนี่ก็เป็นนะครับเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud